Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
Pomaže Bog, uvaženi slušalci, dragi gledalci, draga braće i sestre, na talasima ste Vaseljenskog radija Svetigora ili možda na našem YouTube kanalu, pratite novu 49. epizodu emisije Pop recenzije. Navikli ste da je ovdje u studiju, pored mene i protorej Stavrofor Gojko Perović, također domaćin ove naše epizode, on nije u studiju pored mene, ali jeste duhom, a Boga mi i ovim elektronskim sredstvima prisutan ovdje sa nama u studiju, otac Gojko Perović javlja nam se sa Malte. Oče Gojko, pomaže Bog, blagoslovite.
Bog vam pomogu, pozdrav svim gledalcima i slušalcima naše emisije.
Oče, vi ste na Malti i ovo je prva epizoda koju realizujemo, da kažemo, ovako na daljinu, da ne prizovemo neke one ružne scene iz pandemije, pa da opet pravimo emisije na ovaj način.
I za mene su dva malteška zida jedne sobe našeg domaćina, koja se ne razlikuje od zidova u Crnoj Gori, ali tehničke mogućnosti nam nisu dozvolile da pravimo neke kontakte sa nekim prizorima vizualnim sa Malte. Ali ima veze, zato smo probali da obogatimo ovo nekim drugim prilozima. Nadam se da će misija biti uspješna uz Božju pomoć.
Otkud otac Gojko Perović na Malti?
Poziv pravoslavne crkvene parohije Srpske pravoslavne crkve ovdje na Malti i prosvetno obrazovnog, kulturno obrazovnog centra Jelena Anžujska. To su dvije institucije koje ovdje paralelno rade jedna sa drugom i ovih dana uoči početka vaskršnjeg posta organizovali su neka druženja. Tu je sa mnom ovih dana i profesorka Jelena Erdeljan sa Univerziteta u Beogradu, koja je naravno stručnjak za istoriju crkvene umjetnosti, i poziv meni, a i prije mene bilo je drugih ljudi, poslije mene su planirali još neke ljude iz crkve koji će ovdje da organizuju neka duhovna druženja i razgovore sa vjernicima kojih nije mali broj.
Kako izgleda naša zajednica na Malti?
Naša zajednica na Malti liči na onu zajednicu u Njemačkoj i na onu u Italiji i na onu u Francuskoj i na onu u Americi. Dakle, ljudi koji su izvan rodne grude, daleko od svetinja koje su nas podigle, uz koje smo odrasli, i onda je samim tim veća potreba za njihovim druženjem ovdje, daleko od kuće. Tako da njihovo druženje nedeljom na svetoj liturgiji, njihovo sabranje i u toku službe i poslije službe, to je nešto zaista čime je svaki naš čovjek koji dođe iz Crne Gore ili Srbije ili iz Bosne oduševljen, jer to je pravo bratsko i sestrinsko druženje, da prava porodica, taj dan se oni saberu, jer ovih 6 dana oni rade kao robovi, baš onako rade, ko kod privatnika, ko kod nekih velikih kompanija, od jutra do mraka. I taj nedjelja dođe prilika i da odmore od toga i da vide nekoga ko govori njihovim jezikom i naravno još da se Bogu pomole, sve to se sabere na jedno mjesto, pa onda svak nešto donese, ove žene nešto, tu je i kolo srpskih sestara njihovo, i onda one to organizuju i naprave tako lijepo. Koristimo jednu crkvu koju nam je dodijelila Katolička crkva, jedan hram njihov stari koji oni više ni za što nisu koristili, koji se malte ne bio pretvorio u neku vrstu ostave za neke njihove predmete koji ne trebaju, i njihovom dobrotom, to moram da naglasim, i to nije jedini primjer ovdje na zapadu, dobrotom Rimokatoličke crkve ustupljen je jedan hram koji smo mi sad potpuno nekako oživjeli. On je čak sad u nekoj rekonstrukciji, vidjet ćete iz ovih priloga koje sam poslao, ima nekih kadrova, tu se sad priprema da se taj mali hram živopiše i tako dalje.
Ajde da vidimo prvi od tih predloga. Oče Gojko, razgovarali ste sa profesorkom Beogradskog univerziteta Jelenom Erdeljan, koja je unuka, ako sam shvatio dobro, našeg čuvenog profesora Miloša Erdeljana sa Bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji se bavio biblistikom. Šta ćemo imati prilike da vidimo u ovom prvom prilogu?
Pa eto, kao što sam rekao, ona je gost kulturno-prosvetnog centra Jelena Anžujska. Ona je govorila na temu Svete kraljice Jelene Anžujske. Naravno, ne znam, u ovom prilogu se možda o tome neće nešto reći, ali dijelo Svete Jelene Anžujske ima jako uticaja i na području Crne Gore, Crnogorskog primorja. Ona je zamonašena u Skadru, između ostalog, da sad ja ne prepričam to predavanje, ali jako je lijepo bilo čuti meni, bar vratio sam se u one studentske dane, da čujem nekoga koji je stručan za neku stvar, koji lijepo to izlaže, koji zna kako da to prezentuje, jer uglavnom živimo u vremenu kada se sve informacije, pa i priče o nauci i o istoriji, prežvakavaju po društvenim mrežama u vidu nekih viceva, anegdota, nekih skraćenica. Baš sam uživao u tom predavanju i iskoristio priliku da pitam profesorku za njen utisak.
Ajde da vidimo kako to izgleda kad je otac Gojko Perović u ulozi novinar.
Poštovani naši gledalci i slušalci Pop recenzija, ovdje smo na Malti sa nekoliko dobrih ljudi koji su uključeni u život pravoslavne crkve ovdje na Malti. Trenutno razgovaramo sa profesorkom Beogradskog univerziteta, dr. Jelenom Erdeljan, koja je, pored svojih naučnih, da tako kažem, referenci i unuka čuvenog profesora Bogoslovskog fakulteta i sveštenika Miloša Erdeljana, koji se bavio izučavanjem Biblije i Svetog pisma, a ovdje je u gostima obrazovno-kulturnog centra Jelena Anžujska, koji djeluje ovdje na Malti, u, da tako kažem, u okviru života pravoslavnih hrišćana koji su ovdje na Malti. I ovih dana je boravila upravo među nama da održi jedno predavanje na temu lik Svete Jelene Anžujske i njenih sinova, odnosno to je jedan segment iz istorije Nemanjića koji nam osvjetljava i približava našu narodnu istoriju. Tema našeg razgovora je večeras njen utisak, kao jednog intelektualca koji dolazi iz Srbije, iz Beograda, njen utisak vezan za život crkve ovdje na Malti, za život naše dijaspore ovdje daleko od otežbine.
Hvala vam pre svega na prilici koju ste mi ukazali i časti da se obratim svima onima koji nas sada slušaju. To je veoma važno da mi prenesemo utiske koje stičemo iz sveta, da ih prenesemo, širimo dalje u našoj otadžbini, među našim narodom i da ga podstaknemo i na taj način da razmišlja i o drugima i o sebi i o svetu koji ga okružuje. I mislim da je Malta jedno malo ostrvo, ali sa ogromnim značaj i ogromnim potencijalom, između ostalog i duhovnim. Pre svega znamo svi da je Malta mesto gde je i sam Sveti Pavle, budući da je tu blizu doživao brodolom i tu se iskrcao, dakle da je hrišćanstvo stiglo na Maltu već u prvim godinama apostolske misije Svetog apostola Pavla. Malta je od tada pa nadalje, iako teritorijalno mala, od ogromnog značaja u ukupnom, uslovno rečeno, geopolitičkom životu Mediterana, budući direktno na razmeđi između zapadnog i istočnog Mediterana i nekako ih spaja na razmeđi između Evrope i Afrike, jedno mesto gde žive mnogi narodi, gde se govori jedan izuzetno zanimljiv jezik koji spaja u sebi elemente i arapskih, dakle, zvukova, slova, reči i nekih reči koje dolaze iz romanskih jezika i opet je sasvim specifičan. Dakle, za mene kao, ne samo kao profesora istorije umetnosti, budući da sam ja profesor na odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta i da se bavim profesionalno Balkanom i Mediteranom, to je moja jedna od tema interesovanja. Dakle, ne samo za mene profesionalno, nego za mene lično, jedno veoma inspirativno mesto. Danas na liturgiji, kad smo bili, za mene to bilo na jedan sasvim poseban način potresno, jer sam doživela kao i verujem i svi ostali, ali ja opet budući istoričar, nekako sam to mogla možda sebi da artikulišem kroz to neko istorijsko znanje, kao sabranje u vreme upravo apostola Pavla, kao sabranje prvih hrišćana, gde se govori različitim jezicima iz različitih naroda nas je bilo, svi smo bili okupljeni, dakle, na liturgiji, pevali smo zajedno, pričestili smo se u jednom prostoru koji je sasvim poseban, koji je dat sada Srpskoj crkvi, da u njemu ima svoj dom i svoju kuću.
Ali malo podsjeća na neku katakombu atmosferu.
A podsjeća upravo na atmosferu iz prvih vekova hrišćanstva. I to baš na ovom mestu. Za mene je to sve bilo, ljudi su toliko su blagi ljudi. Ja mislim, i mnogi ljudi naši koji ovde žive, kad sam pričala sa njima, su rekli da su upravo doživjeli na Malti neku vrstu blagosti u ponašanju. Nešto što je nama sad već počelo da nedostaje i te kako u našim krajevima, u otadžbini mojoj, dakle sam ja, dakle veoma je počelo da nam to nedostaje, blagost u ponašanju.
Vi ste sinoć na ovom predavanju u organizaciji Centra za kulturu i obrazovanje Jelena Anžujska govorili o tome da imate i lična neka iskustva vezana za život u dijaspori, boravili ste u Kairu i u drugim mjestima Bliskog istoka.
Jesam, da, zaista je bilo divno i velika čast i zadovoljstvo obratiti se prilično brojnoj publici, na čemu sam veoma zahvalna, pre svega Jeleni Jablanov Maksimović, koja je na čelu Srpskog kulturno-obrazovnog centra Svete Jelena Anžujska, i uopšte porodici Maksimović, koja me primila ovde kao dragog gosta i otvorila mi vrata Malte, na čemu sam im posebno zahvalna. Jeste, ja sam se baš time i obratila, tako sam i želela da počnem taj razgovor, ne kao profesor univerziteta, već ja kao Jelena, koja je odrasla u Kairu. Moj otac je bio dopisnik politike iz Kaira, iz Atine, iz Jerusalima, na Bliskom istoku i istočnom Mediteranu sam provela i ja veliki deo svog života i tu sam i odrasla. I ja veoma dobro znam kako je to živeti u dijaspori, kako to izgleda školovati se u dijaspori, jer sam se ja i školovala u dijaspori. Išla sam u dve škole uvek, dakle jedna škola koja je u mom slučaju bila američka škola u Kairu, Kairo American College, a druga škola koja je tada bila jugoslovenska dopunska škola. I to što se ovde pokrenulo, što je opet zaslugom gospođe Jelene Jablanov Maksimović i njenih saradnica, što se ovde počela da razvija škola i školska nastava, srpska dopunska škola, to je od ogromnog značaja za veliki broj naših ljudi koji ovde živi i koji ima decu školskog uzrasta iz svih mogućih razloga, pre svega zbog jezika. Dakle, deca moraju da govore, deca govore strane jezike u školama u kojima se školuju, u društvu gde žive sa svojim prijateljima koje ovde stiču i tako i treba da bude. Ali svoj jezik treba da govore sa svojim roditeljima, maternji, i takođe moraju da se školuju na svom jeziku. Moraju da nauče, čekaj ovu zmaja, moraju da nauče, moraju istoriju svoju da znaju i da uče to na svom jeziku, da znaju da je to temelj njihovog identiteta. Bez obzira koliko drugih jezika znali, opet ako čovjek ne zna svoj jezik, on nema taj je to sidro koje ga drži za postojanje.
Gospođo Erdeljan, evo u ime svih gledalaca naše poprecenzije, kad vam je tako lijepo na ovom ostrvu koje je vjekovima odolijevalo otomanskoj okupaciji, pozivamo vas da dođete u još jedno ostrvo sa istim takvim svojstvima, to je Crna Gora, da vas rado vidimo.
Vrlo rado, s velikom ljubavlju ću doći u Crnu Goru, tako hvala vam na poziv.
Hvala vam kratkom, ali lijepom razgovoru.
Hvala vam.
Uvaženi slušalci, čuli ste ovaj kratak intervju koji je otac Gojko Perović vodio sa Jelenom Erdeljan, profesoricom Beogradskog univerziteta koja se bavi, kao što smo čuli, istorijom hrišćanske kulture. Otac Gojko Perović javlja nam se sa Malte gdje je vodio ovaj razgovor i evo prvi put po precenziji radimo ovako na daljinu. Oče Gojko, vi se nalazite na Malti, jednoj zemlji koja ima izuzetnu biblijsku istoriju za koju je vezan dobar dio knjige Djela apostolskih, pa da nam malo kažete nešto više i o tome.
Kao što sam rekao, ja sam ovdje došao na poziv parohije i ovog kulturno-obrazovnog centra i na kraj pameti mi nije bilo u koje dane ja dolazim na Maltu. Dakle, o tom uopšte nismo pričali. Sveštenik je tražio zamjenu, sveštenik koji je išao odavde, da ga ja zamijenim, i naravno u sklopu toga i ovi
divni otac Hristo.
otac Risto, da, maltežanski.
Da.
Ali pazite ovo, dolazim ovdje 10. februara na državni praznik posvećen brodolomu apostola Pavla, dakle to je taj dan koji Malta slavi kao državni praznik, dan kada se po predanju baš toga dana apostol Pavle je doživio onaj brodolom, bio je rob, o tome piše sveto pismo, bio je pritvorenik koji je išao na suđenje u Rim iz Palestine. Promijenio jedan brod i drugim brodom je krenuo bio za Rim, uhvatilo ih nevrijeme, sad da ne prepričam, i jedva su spasili žive glave tako što se brod nasukao na obale Malte. I danas u grbu države Malte imate prikazan taj brod koji je nasukan na onom žalu. E sad, ja sam postao jedan prilog koji ćemo kasnije vidjeti, to je snimano sa mog mobilnog telefona. Dakle, mi nismo znali, kad smo krenuli na put, da je trenutno neki ciklon uhvatio, neko veliko nevrijeme uhvatilo Maltu, inače nema šanse da bi krenuo na taj put da sam imao taj podatak. I mi smo sletili ovdje u vrijeme najvećeg nevremena. Dakle, potoci, ulicama i tako dalje, ali vidjet ćete...
Evo, sad će to Srećku ilustrovati, baš dok vi pričate, pustit ćemo taj snimak.
Da. Dakle, toga dana talasi su bili na obalama Malte takvi da zbilja, možete zamisliti ovaj neki metalni brod od ovih savremenih trgovačkih i putničkih brodova, ne bi se bolje proveo nego što je taj drveni koji je vozio svetog apostola Pavla za Rim. Dakle,
ajde, objasnite nam neku malo predistoriju, kako je došlo do toga da on krene na taj put i o čemu se zapravo radi.
Pa, dakle, nešto slično kao što je bilo sa apostolom Petrom prije toga, a prije toga i sa samim gospodom našim Isusom Hristom, Jevreji su tražili da se Pavle osudi i da malte ne bude pogubljen zbog toga što je po njima, odnosno starješine jevrejske, što je propovjedao jeres. To je jedna stvar. Druga stvar, Jevreji nisu imali vlast da izvrše smrtnu kaznu. Znamo kako je to bilo u vrijeme stradanja gospodnjeg i kako se Pontije Pilat, namjesnik Judeje, odnio prema tome. Međutim, vrijeme se promijenilo utoliko što je novi namjesnik bio za taj dio Palestine gdje je apostol Pavle gore u Antiohiji i Samariji bio zatvoren. I to se, istraga Pavlovog prekršaja se završila tako što se Pavle pozvao i rekao, ma neću da mi vi ovdje sudite, hoću da idem pred rimskoga cara. I ovaj zapovjednik rimski je rekao, na cara si se pozvao, caru ćeš i poći. I to sve piše u Djelima apostolskim. Naravno, tada nije bilo ovo kao što sam ja došao avionom iz Beograda u Maltu po vrlo povoljnoj cijeni. Ima jedna kompanija koja to... Naravno, čitav ovaj moj boravak je u organizaciji domaćina i put i smještaj i sve to. Dakle, jedan sveštenik ili bilo koji građanin, naš parohijan, teško da bi mogao sebi da priušti da često dođe ovdje, međutim postoje neke povoljne avionske linije, ali sada ne pričamo o tome. Dakle, kao što je sada lako doći na bilo koji kraj svijeta, tada nije bilo lako deportovati osuđenika u Rim, nego je Pavle morao iz luka palestinskih da promijeni jedan brod, pa da pređe u drugi brod, koji ga je pored Kipra i pored Krita trebao da vodi direktno za Rim. Međutim, pošto je to bilo vrijeme zime, to naglašava apostol Luka koji je pisao knjigu Djela apostolska, naišla je bura koja je taj brod povela u pravcu koji ni kapetan broda ni niko od prisutnih nije htio. Izgledalo je da će stvarno se potopiti svi. Apostol Pavlu se javio anđeo gospodnji i rekao da će svi biti sačuvani, da će izaći na to ostrvo. Na tom ostrvu se zadržao 3 mjeseca kod kneza Publija, koji, za koga se kaže kasnije da je on svetitelj crkve, jer i on je obraćen u hrišćanstvo. I hoću da kažem da je ovo bio jedan blagosloveni brodolom. Ja sam iskoristio tu temu, vjernicima ovdje govorio o tome kako nije svaki brodolom u našem životu za tugu i za nevolju, nego često puta kad se naši planovi izjalove i kad odemo potpuno u nekom pravcu koji ne planiramo, da to zna da bude ljepše nego onako kako smo mi zamislili. Eto, taj brodolom je doveo do toga da Malta postane hrišćanska zemlja. Ona je do dan danas vrlo izrazito hrišćanska zemlja. Ovdje su ljudi jako okrenuti vjeri, iako je to članica Evropske unije, iako je to članica NATO-a i što ja znam. Ljudi su ovdje vrlo pobožni i ovdje dosta mišljenje crkve i mišljenje vjernika utiče i na, da tako kažem, na politički život, svetovni život. I kasnije sa Malte, naravno nije Pavle ostao na Malti, nego je sa Malte prešao na Siciliju, sa Sicilije u Rim, i ovo je bila jedna usputna, da kažem, stanica koja je blagoslovena stopama apostola Pavla, do dan danas ostala hrišćanska zemlja. Kasnije imamo priču, čućete druge priloge, imam još sagovornika o malteškim vitezovima, o drugim uticajima hrišćanskih, da tako kažem, uglednih ljudi koji su uzeli učešće u istoriji ove blagoslovene zemlje.
E sad, poznavaoci originalnog biblijskog teksta znaju da se tamo kaže da je Pavle se iskrcao, odnosno da je imao brodolom na tom ostrvu Meliti. Sad ima jedna teorija koju zastupa jedan određen broj pseudoistoričara da je to ostrvo Mljet, nedaleko od Dubrovnika.
Da, da, ima priča da je to ostrvo Mljet, a da je, malo ljude zbunuje podatak gdje se u dijelima apostolskim kaže da je brod plovio nošen vjetrom po Adriji. Uh-huh. Tamo se kaže, a Adrija je sinonim za Jadransko more, međutim kasnije imamo čitav ovaj dio da su oni poslije toga pošli za Sirakuzu i za Rim. Naravno, pristalice te teorije kažu da je sve to kasnije ubačeno, to sa Sicilijom i sa Rimom. Vjerojatno nije ni zamislivo ni da sa Mljeta se pođe u Rim, ali ja sam inače pristalica tradicionalizma i u nauci i u teologiji, i ono što su vjekovi sačuvali kao istinu, to više nije pitanje ni samo nekih fakata koji su se desili ili nisu prije 2000 godina, nego je pitanje i učešća svih generacija među nama u interpretaciji te istine. I ajde sada objasnite bilo ko Maltežaninu da oni nisu nasljednici tog čuvenog i čudesnog biblijskog događaja.
Jeste li imali prilike da vidite ono sidro, odnosno prečku sa sidra sa tog broda svetog apostola Pavla, gdje smo čitali davno kako i papa dolazio na Maltu, prethodni papa Benedikt XVI, koji je mnogo volio apostola Pavla i njegove poslanice, da se pokloni tome sidru?
Pošto mi ovu emisiju snimamo, meni je ostalo još par dana ovdje da budem, i domaćini su obećali u organizaciji, ovdašnje neke turističke organizacije, da će nas provesti kroz najznačajnije mjesta, pa očekujem tek da vidim razna čuda. Ali ono što je jako važno za ovu našu priču, domaćini mi ovdje kažu, to ćete čuti u jednom od ovih priloga, da je ovdašnja pravoslavna zajednica inicirana bukvalno poslije dolaska mitropolita Amfilohija na Maltu, kada je na poziv malteških vitezova došao da vidi hram u kome su bile čuvane svetinje koje su sad na Cetinju, desna ruka svetog Jovana Krstitelja, slavu milos, čestica časnog krsta i ikona Bogorodice Filerimose. I pošto, naravno, malteški vitezovi bi najviše voljeli kad bi se te svetinje vratile na Maltu, zakoni Crne Gore, a i zakoni našega srca, ne dozvoljavaju da te svetinje trenutno napuste Crnu Goru, jer je to doživljavamo kao blagoslov za našu zemlju i za našu mitropoliju. Mitropolit je tamo odnio kopiju ikone Filerimose i u tom hramu u Valeti čuva se jedna fotografija gdje mitropolit zajedno sa otačnim biskupom i sa još nekim ljudima biva prisutan kada se kopija te ikone donosi u taj hram. To je jedna priča, a druga priča je što je njegovim dolaskom, kad je on snimio tu situaciju, a znate kakav je mitropolit, on kad ode u Južnu Ameriku, on postaje kum sa Majama i Inkama. On kad ode u Rusiju, odmah tamo nešto dogovori sa Rusima. Dakle, on je inicirao i on je oca Rista, maltene, mogu da kažem, ne on direktno svojim potpisom, ali na njegovu preporuku je sadašnji parok stigao ovdje na Maltu, i gdje god dođem, evo zamislite, desilo mi se da sam ušao u kuću poznati Pop Gojko, koji drži predavanja i koga gledaju po svim ovim emisijama, ušao sam u kuću kod ljudi da prekradim za Svetog Trifuna, dijete samo što se nije rasplakalo, ko je sad ovaj pop, to nije njegov pop Risto, dakle to je...
Kakav vam je osjećaj da vas ne prepoznaju prvi put posle ko zna koliko?
Ljekovit i dobar osjećaj.
E, slava Bogu. Ajde da vidimo i taj prilog koji ste najavili, taj razgovor vezan za malteške vitezove.
Kao dokaz da na Malti nisam boravio turistički, nego da sam se svim silama nastojao da razgovaram sa ljudima, je i razgovor sa gospodinom Petrom Maksimovićem, koji je jedan od mojih domaćina ovih dana bio. On je član crkvenog odbora pravoslavne parohije Srpske pravoslavne crkve ovdje na Malti, suprug direktorice koju smo čuli, i čovjek koji je jako pasioniran i zaljubljenik u brodove, barke, more i sve ono što je inače nas vezuje i za Maltu i za apostola Pavla, pa bih ga zamolio, iako je to jako zahtjevan zadatak, da u nekim kratkim crtama izloži istoriju Malte na način koji bi se našim slušalcima učinio zanimljiv, pa neka dalje potraže na Wikipediji šta ih zanima.
Hvala, oče, ja zaista sebe doživljavam kao velikog zaljubljenika u Maltu u širokom smislu. I što se tiče istorije Malte, ja bih samo nekoliko crtica povezanosti Malte sa našim prostorima i sa Srbijom i sa Crnom Gorom kroz nekoliko kratkih crtica koje bi, mislim, izazvala interesovanje. Sama istorija Malte je poprilično dugačka i mnogo toga ima na internetu, možda se pronađe. I ovo što ću pomenuti takođe postoji na internetu, ali možda nije u fokusu. Svi znaju Maltu po malteškim vitezovima, oni su samo jedan deo malteške istorije. Manje je poznato da je Malta jedan dobar deo svoje istorije, znači od Rimskog carstva pada pod arapsku okupaciju, bila Vizantija, to je Grčka, gde je grčki jezik bio službeni jezik na Malti. Nažalost, posle Arapa od toga nije ostalo ništa, ni kamen na kamenu. Crkve su porušene i kamen je odnet u Alžir. Skoro sam otkrio da je jedna od crkava koja je ostala, crkva posvećena svetom Kirijaku Oršelniku, koja je moja porodična slava, tako da sam bio prilično zatečen. Ali ovo sam htio da napomenem, u istoriji malteških vitezova postoji čovjek koji iz Risna, ako se ne varam, Petro Ževalić, koji je bio izuzetno uspješan pirat u smislu otimanja blaga sa turskih brodova i...
Odmetnik iz turskog grobstva, je li?
Pa u tom trenutku mislim da je čak bio slobodan čovjek pod Venecijom i na svom šambeku, na svom malom brodu je bio izuzetno uspješan da u Jadranskom moru turske lađe presreće i da se bavi službenom piraterijom koja je tad bila dozvoljena i čak poželjna, pogotovo kad su na meti turski brodovi. Potom je bio od tih istih Turaka, to jest Otomana, uhapšen, bio je postao zarobljen, bio je rob, pošto je bio izuzetan pomorac, završio je svoju robovsku karijeru, je sprovodio na kruni Otomanskoj, najvećem brodu u tom dobu koji je postao na Mediteranu, koji je u jednom trenutku uspeo da otme i sa ostalim robovima da ga preveze na Maltu. I ne samo da ga preveze na Maltu, nego da ga uspešno diplomatski sprovede da uđe u maltešku luku, da ga preda malteškim vlastima, da za uzvrat dobije bogatu nagradu i da ostane na Malti i na Malti da bude ono što je i bio, izuzetno uspešan pirat.
Ovo je jako zanimljivo jer mi iz stare Crne Gore maltretiramo Bokelje da smo mi prvaci u ratovanju protiv Turaka i u, da tako kažem, podmetanju Turcima klipova u točkove njihove mehanizacije imperialne, ali vidite ovo jedan Bokelj kako se nosi.
Ako se ne varam, u Pomorskom muzeju u Kotoru postoji njegov portret, na Malti nema njegovih portreta, ali ima prikazana na ulju na platno, ako se ne varam, u predsjedničkoj palati na Malti njegov šambek, njegov brod, ispod piše da je to brod Petra Ževalića, najuspešniji piratski brod u borbi protiv Otomana na Mediteranu.
Sjajno. Kad je u pitanju neka novija istorija Malte i otkud pravoslavna crkvena opština ovdje?
To je specifično takođe s jedne strane koja povezuje Maltu i u konkretnom slučaju Crnu Goru kroz svetinje koje se nalaze u Cetinskom manastiru i nažalost u muzeju. Ikona Filemosa i desna ruka Jovana Krstitelja su čudesnim putem stigle do Crne Gore, kao što znamo da su oni bile na Malti, pre toga, pre Malte su bile desna ruka u Jerusalimu, a Filemosa je bila na Rodosu, potom su, kad su vitezovi iz Rodosa proterani, Filemosa je predata njima da se sačuva od Otomana, oni su desnu ruku doneli na Maltu. Ukratko, završili su u carskoj Rusiji, po ubistvu svih Romanovih, završili su u jednom koferu u Danskoj, pa su potom vozom došli u tom istom koferu iz Danske do Fruške Gore, gde je Ruska crkva imala zasedanje sinoda u egzilu. I potom su predati Karađorđevićima na čuvanje, pa su Karađorđević to predali manastiru osobno čuvanje, pa je to posle izuzetnom promišlju i mudrošću blaženopočevšeg mitropolita Amfilohija na kraju sačuvano u Crnoj Gori.
I mitropolit Amfilohije je ovdešnje Malteške vitezova, ako se ne varam, darovao jednom kopijom.
Tako je, ne znam tačno koje godine, razgovarao sam i sa ljudima sa Cetinja koji su tome prepisali rad, ali nisam zapamtio godinu, nažalost. Mitropolit je donao kopiju Filermose u trenucima kada je bio ogroman međunarodni pritisak na Crnu Goru da se originalna Filermosa vrati Malti. Iako Malti ne pripada ni kao državi, ni kao vitezovi, jer je taj red prestao da postoji u onom trenutku kada ih je car, kada je ruski car uzeo njih pod zaštitu, oni su tu kontinuitet sa katoličkom crkvom izgubili i faktički svetinje koje su predali, su zaista predali u posljedi vlastišta Romanovi, koje su potom predate u posljednju.
A zakon i Crne Gore ne dozvoljavaju da se...
Upravo tako, ne sam, ne, mislim, i duhovno i istorijski gledano oni mogu biti vraćeni samo, kako kaže, počeš i mitropolit, onima koji su nam dali to, a to je Srpska kraljevska kuća, kad oni jednog dana budu kraljevska kuća.
Samo kratko o istoriji pravoslavne parohije.
Upravo tako, dolazak mitropolita na Maltu je bio prvi, kako bi rekao, dolazak nekog crkvenog dostojnika na Maltu.
Potom dakle, i tu je Blaženo počeš mitropolita Filohije prvi.
Tako je, on je postavio nekakve temelje. Potom je Malta bila pod, kako bi rekao, nadležnosti eparhije britansko-skandinavske, zbog izuzetnih veza Malte i Velike Britanije, tako je. Obsluživali se sveštenici iz Britanije i to je onako išlo. I tad nije bilo mnogo Srba na Malti. Potom, posle 2014. pripala je u novu formiranu eparhiju austrijsko-švajcarsku, italijansko-maltešku. I od tada počinje malo aktivni crkveni život na Malti.
I sad imate parohiju sa crkvenim odborom.
Tako je, 2019. je postavljen otac Risto Goravčić na stalnu službu na parohiji na Malti i kako kažemo tada, znači kad imate stalnog sveštenika, onda crkveni život može da ide u zlozom linijom.
Dobro, Petre, kada dotiraš svoj brod u Tibat, odakle si između ostalog porijeklom i ti imaš veze sa Bokom Kotorskom i sa Crnom Gorom, i majka iz Bilopavlića.
Tako je, iz Bilopavlića.
Čekamo te da uživo budeš u našem studiju po recenzije. Hvala ti na gostoprimstvu i na ovom uključenju programu.
Hvala vam.
Pratite program Vaseljanskog radija Svetigora, uvaženi slušalci. Imali smo prilike da čujemo gospodina Petra Maksimovića, koji je govorio o zanimljivoj istoriji malteških vitezova, ako imaju i tekako veze sa Crnom Gorom. Ajde, Oče Gojko, da još malo nam objasnite tu temu koju ste započeli prije intervjua vezanu za velike svetinje koje borave na Cetinju. Radi se naime o destici svetog časnog proroka preteče krstitelja gospodnjega Jovana, o čestici časnog krsta koje se čuvaju zajedno sa svetim Petrom Cetinskim u onom kivotu i ikona Bogorodice Filerimos koja se čuva u Narodnom muzeju na Cetinju.
Pa, možda sad je teško preneti sve detalje, ali ja ću onako u globalu reći da istorija krstaških ratova nas uči da u jednom momentu su se krstaši bili prinuđeni da se povuku iz sve te zemlje, iako su oni dugo vremena tamo bili formirali jednu malu zapadnoevropsku kraljevinu na Bliskom istoku i u Jerusalimu. Sadašnja hram groba gospodnjeg u Jerusalimu je dijelo ovih krstaša, koji su pod jedan krov stavili i mjesto Golgote, raspeća gospodnjega, i mjesto Hristovog groba i razna druga mjesta koja se pominju u Bibliji su svi pod jednim krovom, to je jedan veliki hram u Jerusalimu, ali u jednom momentu pod najezdom Arapa oni su se povukli prvo sa teritorije današnje Izraela, Palestine, na ova sredozemna ostrva, Rodos, Krit, i došli na Maltu. Tu je red Jovanovaca, dakle vitezova
hospitalca
Jovana, hospitalci koji su naravno puno toga dobrog uradili u smislu čuvanja tih svetinja. On je obitavao ovdje na Malti. Malta je svojim položajem kao ostrovo, inače prkosi zakonima ne samo fizike nego i zakonima istorije, dakle kao i Crna Gora, Malta je jedno malo ostrovo koje se nikada nije palo pod otomansku okupaciju, iako je bilo više pokuša. Otomanska imperija imala od najmodernijih i najjačih mornarica u Sredozemlju, s kojim se britanska mornarica stalno ratovala vjekovima, ali odoljela je svitim, jer Malta, Valeta, Slijema i ova ovdje mjesta su nekako kao neki fjordovi, kao nešto kao Boka Kotorska, pa još zavučenije, tako da se ovdje lako moglo braniti od svih napadača, tako mi pričaju. I sve je to opstalo do Napoleona. Dakle, početak 19. vijeka je bio početak raspada tog reda. odnosno napuštanja Malte, i njih je tadašnji ruski car Romanov primio pod svoje okrilje, te taj red koji je bio pod zaštitom rimskog pape, sad se našao pod okriljem ruskog cara, i od tada do danas postoje, da tako kažem, dvije frakcije tog reda. Jedno su ruski malteški vitezovi, a drugo su ovi koji su ostali i dalje pod ingerencijom rimskog pape. Što se tiče naših svetinja, one su pošle u Rusiju carsku, i ovi ljudi, da bi se zahvalili ruskom caru što ih je primio pod svoje okrilje, oni su mu poklonili te svetinje, i dalje znate istoriju. Narednih 100 godina su te svetinje bile kod ruskog cara. Kad je buknula oktobarska revolucija u novembru, što bi rekli ovi naši koji se gube po ovim kalendarima julijanskom i gregorijanskom, onda su dobar dio vrha ruske crkve i ruske inteligencije prebjegao u Kraljevinu Jugoslaviju, Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca, kasnije Jugoslaviju. Sjedište ruske crkve zagranične dugo vremena bilo u Sremskim Karlovcima, i te su svetinje stigle kod Karađorđevića u Beograd. Bile su jedno vrijeme na Oplencu, jedno vrijeme su bile u Beogradu, da bi opet izbijanjem Drugog svjetskog rata i činjenicom da kralj Petar II. Sa svojom svitom odlazi iz Nikšića u Kairo, a iz Kaira u London, mnogo toga nije mogao ili nije htio da ponese sa sobom, Bog će znati. Uglavnom, najprimjerenije je bilo da te tri svetinje ostavi u Ostroškom manastiru, gdje su Njemci zatekli patrijarha srpskog Gavrila Dožića i tu ga uhapsili u Ostrogu. Uhapsili patrijarha, a svetinje ostale ispod jednog drvenog poda, za koje su posljeratna UDBA, naravno, odmah je doznala, što kažu, OZNA sve dozna, doznali su gdje su te svetinje, otkopali taj pod i ponijeli ih na Cetinje, budući da tadašnja, pa i intelektualci tadašnji koji su bili u komunističkoj partiji, nisu znali uopšte o čemu se radi. Ni stari vladika Danilo, kad su mu predali te svetinje, nije znao o čemu se radi. Tek kad je došao mitropolit Amfilohije kao jedan svjetski čovjek koji zna jezike i lako je stupio u kontakt sa ljudima, a ko ne zna, zna ko zna, onda smo tek dolaskom mitropolitovim saznali koje svetinje su pohodile Crnu Goru i zašto se one danas čuvaju kod nas.
Divno. E sad, mnoge su se teorije zavjere splele oko svega toga, oko dolaska malteških vitezova na Cetinje. Da li su te svetinje i dalje na Cetinju u Crnoj Gori, da li ih je država Crna Gora prodala? Postojale su neke natpisi u novinama o nekim izuzetnim cijenama koje može da se dobije za predaju tih svetinja. Da li ste u toku bili na Cetinju o tim posjetama i o svemu tome, i da li su te relikvije i dalje na Cetinju?
Ove dvije su sigurno, dakle, desna ruka Svetog Ivana Krstitelja i častica Časnog Krsta nalaze se u ćivotu Svetog Petra Cetinskog, i desna ruka Svetog Ivana Krstitelja, kao što znate, pohodila je Rusiju, ne znam tačno kad je ono bilo, prije možda 10 godina, kada uz blagoslov jednog i drugog sinoda i naravno uz dozvolu državne uprave u Crnoj Gori, ta svetinja je jedno vrijeme bila u Rusiji, i kao što znate, bila je povod masovnih pokloničkih putovanja. Ja ne znam sad da navedem i u kojim sve gradovima je bila u Rusiji, ali znamo svi da su redovi bili nepregledni i da su se i desila neka čuda iseljenja. Ta se ruka Svetog Jovana Krstitelja, slava milost, vratila na Cetinje. A što se tiče Bogorodice Filerimose ikone, po predanju ona spada u red onih ikona za koje predanje kaže da ih je lično naslikao sveti apostol Luka. Nauka ne seže svojom, da tako, izvjesnošću i dokazivošću eksperimentalnom do toga da može da dokaže da li je ili nije neka ikona iz prvog vijeka, što naglašavam, ne može nauka da dokaže i da nije iz prvog vijeka, i sad ostalo nam je samo to predanje koje inače mi u crkvenoj istoriji, u biblijskoj istoriji koristimo. Ono je u nauci tek izvor trećega reda, ali kod nas od apostolskih vremena pismo i predanje su rame uz rame kad je u pitanju autentičnost nekoga izvora i neke priče. Tako da, eto, te tri ikone su, ja vjerujem, na Cetinju. Te tri svetinje su na Cetinju.
Dobro, nadamo se da ćemo uskoro imati neki film možda na tu temu, da stavimo ove recenzije, jer stvarno priča je filmska.
Da.
Ajde da vidimo i treći intervju. Da vidimo i treći intervju koji je snimio otac Gojko Perović na Malti. On je razgovarao sa direktoricom Kulturno-obrazovnog centra Jelena Anžujska, Jelenom Jablanov-Maksimović, pa poslušajmo šta mu je ona rekla o funkcionisanju ove ustanove na Malti.
Mi smo inače u domu direktorice Kulturno-obrazovnog centra Jelena Anžujska, u domu Jelene Jablano-Maksimović, koja je inače naša, nas sveštenika u Mitropoliji Crnogorsko-primorskoj, dugogodišnja saradnica. Ja ne mogu više ni da se sjetim na kojim sve projektima je ona nekada kao, da tako kažem, saradnik čuvenog instituta Konrad Adenauer, koji je djelovao na prostoru Srbije i Crne Gore nekada i na prostoru bivše Jugoslavije, uzimala učešća u organizaciji puno nekih naših naučnih skupova i konferencija, u priređivanju izdanja, da tako kažem, radova naučnih sa tih skupova itd. I evo nje na Malti i vodi taj kulturno-obrazovni centar Jelena Anžujska i svojom aktivnošću sabira ljude sa raznih meridijana da se ovdje centriramo na Malti makar na nekoliko dana, pa da iskoristimo priliku da za naše gledalce i slušalce pop recenzije kojih inače ima isto tako na raznim meridijanima, da nam nešto, Jelena, kažeš o tome, o radu vašeg centra i pa i o životu na Malti.
Hvala oče, čast mi je biti i vaš gost. Srpski obrazovno-kulturni centar Sveta Jelena Anžujska je osnovan 2021. godine sa idejom da imamo jednu nevladinu organizaciju blisku crkvi, hrišćansku nevladinu organizaciju u kojoj ćemo jasno staviti, u čijem programu ćemo jasno imati istaknuto šta želimo da promovišemo, koje vrednosti, znači hrišćanske vrednosti, i između ostalog je najbitnije da promovišemo srpsku kulturu i da se bavimo obrazovanjem zajednice. Ovo je vrlo mlada zajednica, mi smo tek krenuli nekako da se izgrađujemo. Srpska zajednica nije ovde kratko, ali opet nekako nismo institucije imali. Dobili smo crkvu 2021. godine, dobili smo dopunsku školu srpskog jezika i dobili smo kancelariju ambasade Republike Srbije, tako da smo nekako sa te tri osnove mogli nešto da krenemo i da izgrađujemo. I naša ideja je bila da prosto promovišemo našu kulturu, da za našu zajednicu organizujemo kakav takav kulturno-obrazovno-kulturni život, da pozivamo glumce, da pozivamo umetnike, da pozivamo akademske građane, profesore, duhovnike i da jednostavno barem jednom mesečno imamo neki program, a kroz taj program da kažem, obrazujemo, ali da prosto pomognemo našim ljudima ovde da im život bude da im oplemenimo nekako život, da se ne samo njima, nego svima nama, jer mi smo daleko, mislim, i daleko smo i nismo, ali u vreme korone smo shvatili da smo jako daleko.
Iz predavanja profesorke Hrneljan možemo ovako da se dosjetimo da vi radite isto ono što je radila i Jelena Anžujska, povezujete ljude i svjetove, različite kulture i različite jezike u jednu prijatnu zajednicu koju je lijepo živjeti.
Tako je, mi smo baš izabrali ime kraljice, Svete kraljice Jelene, da nam bude u nazivu organizacije, jer kako je ona uspela da povezuje, ajde da kažemo, istok i zapad ili zapad i istok, svejedno, kroz svoju ličnost i svoje delovanje, kroz vaspitanje, prosvećivanje naroda, tako smo i mi želeli, tako i mi želimo isto da radimo, da pokušamo, ako je ona mogla da ima školu u ono vreme, znači u srednjem veku, da ima školu za devojke, da ih obrazuje, da ih nauči nekim najosnovnijim stvarima, što ne bismo mi mogli tako nešto da radimo. Ništa tu nije, to što je sad 21. vek, po meni se nekako nije mnogo promenilo u smislu aktivnosti ljudi u jednoj zajednici. Jer mi ne možemo da čekamo da nam neko dođe i organizuje zajednicu. Mi koji tu živimo, prosto moramo tu zajednicu da organizujemo.
A dobro, ovako Malta, jedno bogom dano mjesto za spajanje svjetova, ili?
Pa jeste. Nekako i istorija Malte je takva, vrlo turbulentna. Svi su dolazili, svi su odlazili, malo ko je ostao zauvek na Malti, a evo je pitanje koliko ćemo mi tu biti svi i koliko ćemo se zadržati i kada ćemo otići. Nekako i ovo lepo mesto, ljudi vole da dođu na Maltu. Malta zvuči prilično egzotično. Za mnogi koji ovde žive i nije tako egzotična, ali je nekako neka tačka povezivanja mnogih da kažem, naroda, mnogih dešavanja u istoriji, tako da nam je, to nam ide na ruku.
Naša emisija Pop recenzije tiče se i pop kulture, a i tiče se popova sveštenika, a i po jednom i po drugom osnovu volimo te aktivnosti koje spajaju ljude i koje sve ljude jeli, čine jednakima pred Bogom, tako da ćemo biti otvoreni, nadam se, u saglasnost mog saradnika oca Pavla Božovića, za sve vaše aktivnosti, da ih promovišemo i putem ove naše emisije i hvala vam na gostoprimstvu.
Hvala vama, to je sjajno.
Pratite Pop recenzije, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, danas uživo sa Malte javlja nam se, zapravo nije uživo, to ja nekako po inerciji rekoh, snimam ovu emisiju dva dana ranije, ali nam se iz Malte javlja i slikom i tonom protere Stavrofor Gojko Perović. Oče Gojko, evo čuli smo nešto o funkcionisanju naše parohije na Malti, koliko generalno ima perspektive ta jedna parohija, Malta je sama po sebi malo ostrvo, a na njihovom sajtu stoji eksplicitno misionarska parohija Svetog apostola Pavla.
Ovdje je sve od danas do sutra, ali vjerujte mi, ja ne znam šta bi bilo hrišćanskije u smislu nekog uvjerenja ili nekog osjećaja ili nekog planiranja života, nego baš tako. Dakle, što se tiče ove zemlje na kojoj živimo, ove planete zemlje, najbolje bi bilo kad bismo se svi osjećali kao na Malti, a to bi značilo u skladu s onim biblijskim stihom došljaci smo na ovoj zemlji. Dakle, kao što se to kaže u Starom Zavjetu i kasnije apostol Pavle ponavlja u ovome gradu, u ovome svijetu, u ovome životu, kaže apostol Pavle, sigurnog grada nemamo, nego čekamo onaj koji će doći. Dakle, ovi ljudi koji su tu privremeno, oni zbilja svjedoče onu pravu, istinsku, ranohrišćansku vjeru da smo mi uopšte na ovoj zemlji privremeno. A ova zemlja Malta je po svom geografskom položaju, po svojoj ostrvskoj konstituciji, po svojoj istoriji koja... Recimo, moje neko zapažanje je da nije bilo Engleza, ovo bi bilo jedna neka Sardinija, Sicilija, neka provincija Italije, ali pošto su Englezi držali taj potez Gibraltar, Malta, Kipar i na taj način čuvali te svoje pomorske puteve, tim fortifikacijama, ovo Hitler nije uspio da zauzme. Ne samo da Osmanska imperija nije uspjela da okupira Maltu, nego Mussolini i Hitler, kojima je Malta bila pod nosom. Dakle, ovamo je Rommel bio u Sjevernoj Africi, Mussolini, evo, znamo gdje je Malta, gdje je Sicilija. Nikada nisu uspjeli, nego se Englezi, s obzirom na položaj Malte i ono što sam malo prije rekao, položaj tih luka, uspjeli su da se odbrane. Iako je Malta bila bombardovana, ovdje sam vidio puno spomenika stradalih iz Drugog svjetskog rata. Dakle, Malta je bila izložena neprestanom bombardovanju strane njemačkih tih oruženih snaga. Hoću da kažem, i tek negdje 70. godina, ako sam dobro shvatio domaćine, Malta dobila nezavisnost, do tada je bila britanska kolonija, sad je ona središte raznih tih pomorskih kompanija za pretovar, za tankovanje, za ovo, za ono, da sad ja to ne prepričavam, ali svi su ovdje u prolazu. Osim domorodaca koji čine 2/3 stanovništva, 1/3 čine ljudi, evo vidim ovdje i Indijaca, i Pakistanaca, i Talađana, ima dosta ljudi sa ovih naših prostora, naravno dosta Rusa, Ukrajinaca i tako dalje. Naša crkva je puna, kad smo sada u nedjelju služili svetu liturgiju, Oče naš se čitao naravno na srpskom, na ruskom, na talijanskom, na engleskom i na maltežanskom jeziku, koji je ovdje pored engleskog službeni jezik i koji predstavlja neku kombinaciju arapskog, latinskog, pa kažu neki staro talijanskog, neki vrlo čudan jezik koji samo, što kažu, oni razumiju, ali hoću da kažem da je ovaj osjećaj privremenosti i osjećaj tu smo od danas do sutra, nekako mi je baš pravi biblijski i kad tome dodamo da su ovi ljudi pobožni, da su pobožni Maltežani, a da su ovi naši ljudi, koliko ih tu ima, svi okrenuti crkvi, crkva puna nedeljom, čak ima nekih pravoslavnih Maltežana koji su se obratili pravoslavlju, onda je ovdje zbilja osjećaj pravi, što je rekla profesorica Jelena Erdeljan, osjećala se kao u prvim onim hrišćanskim katakombama.
O, divno. Vi ste održali predavanje na temu?
Na temu hrišćani su so zemlje u 21. vijeku, a sve nešto u skladu s ovim o čemu smo, u čemu pričamo cijelu ovu našu emisiju.
Ako se slažete, očekujemo da ostatak naše emisije Pop recenzije bude upravo upriličen snimak tog vašeg predavanja, da malo i naši slušaoci vide i čuju i osjete kako je bilo na Malti u vrijeme kad ste vi tamo držali predavanje.
Pa ako je tehnički izvodljivo, malo da vidimo taj narod, te ljude koji su se okupili, nisam uspio da vidim kakav je snimak, samo sam proslijedio link, ali evo što kažu, naša produkcija Pop recenzija je uz skromne tehničke mogućnosti, ali uz dobru volju, nadam se, uspjela uz Božju pomoć da sastavi ovu jednu emisiju.
Kako da nije, sigurno da jeste. Očegojko, hvala puno i evo kad se vratite i uživo da nam prenesete neke utiske koji će tek uslijediti nakon snimanja.
Hvala i pozdrav svim našim i blagoslov svim našim gledalcima i slušalcima.
Sa Malte. Dragi gledalci, uvaženi slušalci, otac Gojko Perović javio nam se sa Malte, tamo je držao predavanje, služio liturgije, obilazio našu zajednicu na tom malom ostrvu. Vi i dalje ostanite na talasima Vaseljanskog radija Sveti Gore.
Pop recenzije.
Pop recenzije.
O aktuelnim i vanvremenskim kulturnim momentima iz potpuno novog ugla.
Pop recenzije.
Pop recenzije.